السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang zikir-zikir di pagi hari dan petang hari, maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang baik ini akan kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya, babu ma yaquluhu inda an-naum, bab tentang apa yang seyogianya diucapkan oleh seorang hamba ketika dia akan tidur. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ketika akan tidur. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, adab seorang hamba kepada Allah, adab seorang hamba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan adab seorang hamba dalam semua aktivitasnya. Ya, maka Islam adalah agama yang sempurna, telah disempurnakan oleh Allah azza wa jalla yang mana kewajiban kita adalah untuk mempelajarinya dan mengamalkan adab-adab Islam tersebut. Babu ma yaquluhu inda an-naum, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bab apa yang diucapkan oleh seorang muslim mukmin ketika dia akan tidur. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil dari Al-Quranul Karim, diantaranya adalah surat Ali Imran ayat yang ke-190-191. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wal nahar la ayatin li'ulil albab, sesungguhnya ada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Siapa mereka orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang memiliki, yang mempunyai akal pikiran yang sehat? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah, baik ketika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan mereka senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kaitannya ayat ini dengan bab tentang bacaan atau ucapan-ucapan yang seyogianya diucapkan oleh seorang muslim ketika akan tidur, ya, adalah firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berzikir mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Maka ini diantara sebab Al-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini dalam bab yang berkaitan dengan bacaan-bacaan ketika seorang hamba akan tidur. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala, yang pertama adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman dan Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Qala an-Nawawi rahimahullah وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. حديث إلى الإمام البخاري في دلام صحيح بخاري. يجدي حديث إني من جلس كان قبل كتاب dari Hudzaifah ibn al-Yaman dan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur dan beliau telah berada di atas tempat tidurnya, qal, maka beliau mengucapkan bismika allahumma, dengan namamu, hanya dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Nah, ini menunjukkan bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang zikir ketika akan tidur, yang mana seorang mukmin dia senantiasa bersandar kepada Allah, karena Allah yang memegang, menguasai ubun-ubunnya. Dan semua makhluk dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, maka seorang hamba hanya memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau akan tidur adalah membaca bismikallahumma ahya wa amut. Dalam satu riwayat, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, jadi dua riwayat ini sahih. Ya, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati. Ya, jadi sebagaimana saya katakan tadi, seorang mukmin yang hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua kekuatan, semua urusan, semua perkara diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengaturnya. Maka seorang hamba dia mohon pada Allah Ta'ala dan dia mengakui akan kekuasaan Allah, sehingga dia mengatakan bismikallahumma ahya wa amut, ya, hanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Karena kehidupan seorang hamba dan kematiannya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma idza awaituma ila firashikuma aw idza akhadtuma madaji'akuma فكبر ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين واحمد ثلاثا وثلاثين. وفي رواية التسبيح أربعا وثلاثين وفي رواية التكبير أربعا وثلاثين. حديث متفق عليه. تري علي بن أبي طالب رضي الله عنه beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada beliau, kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya yaitu Fatimah, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, ya, apa yang di ucapkan oleh Rasulullah sallam kepada kedua orang ini. Kata beliau, idza awaituma ila firashikuma, apabila kalian hendak tidur, au idza akhadtuma madajiakuma, atau dalam satu riwayat, jika kalian telah berbaring hendak tidur di atas tempat tidur kalian, fakabbiru thalathan wa thalathin, maka bertakbirlah 33 kali. Wasabbiha thalathan wa thalathin, dan bertasbihlah 33 kali. Wahmada thalathan wa thalathin, dan bertahmid memuji Allah 33 kali. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat mengatakan at-tasbihu arba'an wa thalathin, yani kalian bertasbih 34 kali. Dalam satu riwayat yang lain, at-takbir arba'an wa thalathin, kamu bertakbir 34 kali. Hadis ini ada kisahnya, yaitu bahwa Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau adalah putri Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, atas usulan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi yang menganjurkan kepada Ali bin Abi Thalib agar menikahi Fatimah binti Muhammad adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian menikahlah. Ya, dalam perjalanan hidup kedua orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma, mereka hidup berumah tangga. Fatimah bekerja membantu suaminya. Di antara pekerjaannya adalah menumbuk atau menghancurkan gandum, ya, menggiling gandum, ya, untuk, ya, makanan mereka. Dan para ulama menyebutkan ini di antara satu dalil tentang kewajiban seorang istri, yaitu untuk berkhidmah, untuk bekerja di rumahnya, ya, membantu suaminya dan berkhidmat kepada suaminya. Nah, ketika itu Fatimah radhiyallahu anha yang merasa sangat lelah, capek dengan pekerjaannya. Salah satu pekerjaannya adalah disebutkan yaitu menggiling gandum itu. Ya, menggiling gandum. Maka berangkatlah mereka berdua, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Berangkatlah mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Fatimah mengadu kepada beliau, kepada Nabi alaihi salam, ya, tentang kepayahannya, keletihannya dalam bekerja, ya, sehingga dia meminta seorang pembantu. Ya, Fatimah minta ada seorang yang membantu beliau dalam rumah, dalam pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maukah kalian aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dari seorang pembantu? Kemudian beliau mengajarkan doa ini atau zikir ini. Ya, Yang lebih baik dari pembantu, kata beliau, yaitu apabila idza awaituma ila firasyikuma, kalau kamu ya akan tidur, ya maka bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Maka kita dianjurkan ya ketika akan tidur, setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, nanti ada beberapa macam bacaan juga disebutkan di sini. Kita dianjurkan di antara bacaan ketika akan tidur adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dalam satu riwayat, Allahu Akbar 34 kali. Sehingga menjadi 100. Ya. Yang membaca Subhanallah, 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 sampai 33 kali. Kemudian membaca Alhamdulillah juga 33 kali. Dan membaca Allahu Akbar 34 kali. Ini dari apa yang saya cermati dari riwayat-riwayat tentang doa bacaan ini. Jadi kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di antara hikmah dari bacaan ini adalah hilangnya kelelahan dan keletihan. Dan itu bisa terbukti. Ya, silakan dicoba. Silakan dicoba. Nah, bacaan ini terkadang ya kalau seorang dalam keadaan lelah, letih, dalam keadaan dia akan tidur, ya terkadang terlewatkan. Ya, ketika baca Subhanallah belum selesai langsung hilang. Ya. Maka hendaknya seorang berupaya untuk membaca secara sempurna. Ya. Jadi terkadang ketika kita membaca zikir ini, ya, ketika menghitung sambil ngantuk, tidur, itu bisa jadi belum selesai, langsung kita tuh lelap tidur. Oleh karena itu, kalau seorang ingin membaca ini, mungkin dia duduk sejenak, ya, jadi tidak berbaring, tapi bisa juga berbaring, tidak mengapa. Tapi kalau dalam keadaan ngantuk sekali, ya dia duduk sejenak untuk membaca bacaan ini. Kemudian baru dia meletakkan kepalanya di atas bantalnya dan kemudian dia tidur. Jadi di antara hikmah dari bacaan ini disebutkan ya adalah menghilangkan keletihan. Para ulama menyebutkan bahwa doa ini atau bacaan ini salah satu dari bacaan yang dibaca oleh seorang ketika akan tidur. Dan bacaan ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seorang istiqomah dalam mengamalkannya. Hendaknya seorang istiqomah dalam mengamalkan bacaan ini. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini, yang Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, semenjak aku mendengar An-Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan bacaan ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Ya, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ditanya beliau, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Wala lailatul siffin, apakah juga ketika malam ketika terjadi peperangan?" Jadi karena terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya. "Apakah ketika besoknya akan terjadi peperangan itu, di malam harinya engkau juga tidak meninggalkan bacaan ini?" Qal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Wala lailatul siffin." Bahkan di malam ketika esok hari yang akan terjadi peperangan Siffin, aku pun membaca doa ini atau bacaan ini. Nah, ini menunjukkan istiqomahnya mereka. Kapan terjadi perang Siffin? Ya, perang Siffin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Ya, 37 Hijriah. Jadi beberapa tahun sejak Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, Ali bin Abi Thalib tetap membaca bacaan ini, zikir yang selalu beliau amalkan. Nah, ini di antara keistimewaan para sahabat dan keutamaan mereka. Mereka itu kalau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mereka itu istiqomah dalam mengamalkannya. Ya. Tidak hanya sesekali diamalkan kemudian ditinggalkan, tidak. Tetapi mereka istiqomah. Ya. Istiqomah dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang dia selalu membaca bacaan ini, maka dia tidak akan merasa keletihan dalam pekerjaannya. Ya. Karena Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, ketika beliau datang kepada Nabi alaihi salam, beliau itu mengadu kepada Rasulullah sallam, kepada ayahnya, akan keletihannya di dalam bekerja. Dan beliau minta seorang pembantu. Tetapi kemudian Nabi alaihi salam ya mengalihkan yakni kepada bacaan ini. Ya. Dan beliau mengatakan ini lebih baik bagi kalian berdua, bacaan ini ketika akan tidur lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Ya, jadi ini di antara bacaan yang kita dianjurkan membacanya ketika akan tidur. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن أبو هريرة رضي الله عنه بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا إذا أوى أحدكم إلى فراشه apabila salah seorang di antara kalian ya dia mendatangi kasurnya, yakni dia hendak tidur, falyanfut firasyahu bidakhili izarihi, maka hendaknya dia mengebas ya apa tempat tidurnya dengan izarnya, dengan sarungnya atau bagian dalam dari sarungnya ya. Jadi tidak langsung naik ke tempat tidurnya, tidak, tapi dihempaskan dengan sarungnya ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Karena seorang tidak tahu ketika dia meninggalkan tempat tidurnya apa yang menggantikannya. Ya. Dia tidak mengetahui. Jadi bisa jadi di tempat tidurnya itu setelah dia meninggalkan tempat tidurnya, bisa jadi ada mungkin binatang. Binatang yang berbisa, ya, binatang berbisa sehingga kalau dia tidur mungkin akan menyengatnya, atau juga yang lain, bisa jadi dari makhluk lain, ada yang menempati tempat tidurnya, yaitu jin atau syaitan, itu tidak mustahil. Maka Nabi alaihissalam menyuruh seorang untuk yakni mengempaskan, ya, membersihkan tempat tidurnya sebelum dia tidur. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Kemudian setelah seorang tidur, dia membaringkan badannya di atas tempat tidur, hendaknya dia membaca bismika rabbi wada'tu jambi. Hanya dengan namamu wahai Tuhanku, aku meletakkan yakni tubuhku atau bagian samping dari badanku. Wabika arfa'uhu. Dan juga hanya dengan pertolonganmu, aku bisa bangkit lagi setelah tidur. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau mencabut nyawaku, yakni ketika aku tidur, farhamha, maka rahmatilah jiwaku, rahmatilah diriku. Wa in arsaltaha, tetapi jika aku kembalikan nyawaku, ruhku, yakni bangun lagi setelah tidur, fahfadha, maka jagalah diriku ini. Bima tahfadu bihi ibadaka salihin, ya, jagalah, peliharalah diriku sebagaimana engkau, dengan apa yang engkau pelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita di antara adab-adab ketika akan tidur. Ya, ya, seorang membersihkan tempat tidurnya. Kalau zaman sekarang kita mungkin melihat ada sapu, ya, yang dengannya seorang ketika akan tidur membersihkan, ya, mungkin ada kotoran, ada debu, ya, itu kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi intinya seorang ketika akan tidur dia mencermati tempat tidurnya. Karena bisa jadi ketika dia meninggalkan tempat tidurnya ada sesuatu yang terjadi yang menempati tempatnya, ya. Atau mungkin ada binatang, serangga yang berbahaya, yang berbisa, ya. Sehingga dengan demikian dia tidur, setelah dia bersihkan, setelah dia menyapunya, itu akan lebih nyaman, ya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini diantara adab ketika akan tidur. Kemudian yang kedua, yaitu seorang membaca doa ini. Ini bacaan ketika akan tidur. Ya. Yaitu, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ya. Hanya dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan, yaitu punggungku atau badanku, wabika arfa'uhu, dan juga dengan pertolonganmu aku bisa membangkitkan, yaitu aku bangun dari tidurku. Kemudian di saat seorang tidur itu dia tidak tahu apakah di pagi hari dia masih dibangunkan ataukah dia ketika tidur langsung untuk selamanya, dan itu banyak terjadi. Kita mendengar fulan yang dalam keadaan sehat walafiat, tahu-taunya besok pagi mendengar dia telah meninggal. Ketika ditanya, ya iya, tidur kemudian selamanya tidur. Ketika akan dibangunkan, ternyata sudah tidak bernyawa. Ya. Makanya seorang ketika dia akan tidur, hendaknya dia mengucapkan doa ini. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, seandainya aku memegang, menahan jiwaku ini, yakni mencabut nyawaku ketika aku tidur, maka rahmatilah dia. Rahmatilah diriku. Rahmatilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau kembalikan, yakni ruhku, jiwaku, fahfadha, maka jagalah, peliharalah. Kalau aku juga harus bangun kembali di pagi hari, maka peliharalah aku. Sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kebergantungan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan bahwa seorang hamba selalu dan senantiasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita ini terlalu bergantung kepada manusia. Atau mengadu kepada manusia. Mengeluh kepada manusia. Tinggalkan itu semuanya. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah Ta'ala. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandarlah kepada dia. Ini semua mengajarkan, mendidik kita untuk senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada selainnya. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah SWT, ya, bahwasanya Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan, dan bahwasanya ketika seorang tidur itu seakan-akan dia itu mati. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian, karena ada kemiripannya. Seorang ketika dia tidur, dia tidak menyadari suatu apapun. Sama dengan orang meninggal. Karena tidur disebutkan sebagai akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Nah, seorang hendaknya dia, ya, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah yang merahmati seorang hamba dan menjaganya. Ya, seorang kalau telah meninggal, apa yang diharapkan? Rahmat Allah, ampunan Allah. Maka minta kepada Allah rahmatnya, karunianya, kasih sayangnya. Ya. Dan kalau seorang hidup, juga dia mohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa menjaganya, memeliharanya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dari berbagai bahaya. Ya, kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah menjaga. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadak as-salihin. Maka peliharalah jiwaku, peliharalah diriku ini, jagalah diriku, jagalah jiwaku ini, sebagaimana engkau memelihara, menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi doa ini, yani luar biasa, mengajarkan kepada kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini menanamkan kepada kita akidah tauhid. Ya, bahwa seorang itu dalam keadaan hidupnya dan matinya, yang tidurnya, dia dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bergantung dan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidhat wa masaha bihi ma jasadah." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau beliau akan tidur, beliau meniup kepada kedua tangannya, nafatha fi yadayhi, ya, wa qara'a bil mu'awwidhat, kemudian beliau membaca tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Wa masaha bihima jasadah, dan beliau mengusap seluruh jasadnya. Ya, mengusap seluruh jasadnya. Ini riwayat pertama. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain atau redaksi yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi, beliau dahulu ketika beliau akan tidur, ya, kull lailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau mengumpulkan dua telapak tangannya, jama'a kaffaihi, kedua telapak tangannya, thumma nafatha, kemudian beliau meniup kedua pada kedua telapak tangannya, faqara fihima, lalu beliau membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, ya, thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi, Kemudian beliau mengusap semampunya seluruh jasadnya dengan kedua tangan ini. Ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi. Beliau mulai dari kepalanya dan wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, kemudian bagian depan dari fisik jasadnya. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan hal ini tiga kali. Melakukan hal ini tiga kali. Ya, jadi ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada umat beliau, bagaimana adab ketika mereka akan tidur. Ya. Ada penjelasan para ulama atau sebagian ulama bahwa meniup itu sesudah membaca, bukan sebelum membaca. Seseorang dia mengumpulkan dua telapak tangannya, kemudian dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah membaca tiga surat ini, kemudian meniup. Baru kemudian kita mengusap wajah muka, belakang, tangan, ya, dan depan ini. Lakukan hal ini tiga kali. Lakukan hal ini tiga kali. Itu yang dijelaskan oleh sebagian ulama tentang bacaan atau adab tidur ini. Nah, nanti ada riwayat yang berikutnya menyebutkan tentang wudu. Baru nanti kita simpulkan secara menyeluruh apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang akan tidur, ya, dari adab-adab tentang tidur itu. Ya. Nah, dari hadis yang baru kita dengar, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita, ya, tentang dianjurkannya, disunnahkannya seorang ketika akan tidur melakukan apa atau seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengaruh bacaan Al-Qur'an, ya, dalam menjaga jasad seseorang. Semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seorang melakukan amalan ini, itu seakan-akan atau dia sedang membentengi dirinya dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan, ya, atau jin terhadap fisiknya, atau juga mungkin yang lainnya, ya, gangguan-gangguan yang lainnya. Ya, dan dia membaca atau mengamalkan adab tidur ini, ya. Jadi benar Al-Quran itu mempunyai pengaruh, ya, dalam diri seseorang. Ya, semua itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di dalam ruqyah misalnya, walaupun ini bukan ruqyah, ya, menunjukkan bahwa ketika tangan seorang menyentuh bagian yang sakit misalnya, kemudian dia membacakan satu bacaan, ini pengaruhnya lebih besar. Makanya di antara bacaan-bacaan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, apabila salah seorang di antara kalian merasa sakit pada bagian tubuhnya, maka hendaknya dia memegang bagian yang sakit. Misalnya di sini sakit, dia memegang bagian yang sakit itu, kemudian membaca bismillah, bismillah, bismillah. Lalu tiga kali, kemudian membaca udhubi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir, sebanyak tujuh kali. Ya. Ya, langsung pegang pada apa namanya tempat yang terkena, yang terasa sakit. Nah, ini akan, yakni doanya, rukyanya akan lebih membekas daripada kalau dia tidak memegang langsung. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Hadis yang berikutnya, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, idza ataita majja'aka, apabila kamu hendak tidur, kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawaddu wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya kamu berwudu. Jadi sebelum tidur berwudu sebagaimana wudumu ketika akan salat. Summa taji ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah engkau dengan menindih sisi kananmu. Dan menindih sisi kananmu. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan, aku pasrahkan diriku, jiwaku hanya kepada engkau. Wa fawattu amri ilaik, dan aku berikan, aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena aku berharap akan rahmatmu dan aku takut akan azabmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat pelarian untuk selamat dari azabmu kecuali pada engkau. Kecuali dengan kembali kepada engkau ya Allah dan bersandar kepada engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Wa nabiyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata Rasul alaihi salatu wasallam, fa in mitta, ini beliau berkata kepada Al-Bara bin Azib, kalau kamu baca bacaan ini, yang kamu lakukan hal ini, seandainya kamu mati di malam itu, mitta ala al-fitrati, niscaya kamu mati di atas fitrah, di atas iman, di atas Islam. Waj'alhunna akhiru ma taqul, dan jadikan bacaan ini ucapan terakhir dalam tidur. Baik, ucapan terakhir dalam tidur. Nah, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita, yang bisa kita simpulkan, beberapa adab ketika akan tidur. Ya. Walaupun masih ada dua bacaan yang disebutkan di sini. Intinya bahwa seorang apabila akan tidur hendaknya dia berwudu sebagaimana wudunya ketika akan sholat. Ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam memperhatikan tentang kebersihan. Tidak hanya kebersihan lahir, tapi kebersihan batin. Ya. Karena seorang setelah berwudu dia berdoa. Dia membaca, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin. Jadi seorang ketika akan tidur, dia mengucapkan kalimat ini. Ya. Sehingga betul-betul dia tidur dalam keadaan bersih, lahir dan batin. Ya. Lahirnya bersih dan berwudu. Dia membasuh anggota-anggota wudunya. Ya. Wajahnya, tangannya, kakinya. Ya. Kemudian dia membersihkan batinnya dengan dua kalimat syahadat. Bertauhid pada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan bacaan-bacaan lainnya yang tadi disebutkan. Ini semua menunjukkan tauhid seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama berwudu. Kemudian mendatangi tempat tidurnya. Ya. Lalu dia membaca zikir-zikir yang disebutkan tadi. Ya. Subhanallah 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian membaca zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas tadi. Kemudian dia meniup misalnya. Ya. Membaca qul huwallahu ahad, qul huwal bil falaq, qul huwal bin nas, mengusap seluruh tubuhnya. Nah, di saat dia akan terakhir tidur, maka dia dianjurkan ya menindih sisi kanannya, kemudian membaca doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik ya amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya, sampai di situ ya. Kemudian tidurlah. Karena ini sebagai ucapan terakhir. Kata Nabi alaihissalam, waj'alhunna akhir ma taqul. Jadikan bacaan ini sebagai yang terakhir engkau ucapkan. Jadi, alangkah indahnya tidur dan adab-adab Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dan Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada saya. Ya, saya mempunyai kitab. Ya, kami susun tentang adab-adab tidur. Ya. Ada di suara aliman. Bagaimana adab seorang ketika akan tidur? Yang insya Allah membawa seorang kepada husnul khotimah. Karena mati dalam keadaan baik. Nah, ini di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam ketika seorang akan tidur. Kemudian ada bacaan-bacaan lain yang bisa diucapkan juga, di antaranya hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi, beliau kalau mendatangi tempat tidurnya, qal, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makan kepada kami, telah memberikan minum kepada kami, wa kafana, dan telah menjaga, melindungi kami, mencukupi kami, wa awana, dan telah memberikan tempat kepada kami, tempat untuk bernaung, tempat untuk istirahat, untuk tidur. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Karena betapa banyak orang yang dia tidak ada yang mencukupinya, ya, hidupnya tidak cukup, dan juga tidak ada tempat untuk dia bernaung. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini pun diantara bacaan ketika akan tidur. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Ini juga salah satu bacaan ketika akan tidur. Maka apabila kita melihat bacaan yang terakhir ini, semuanya menggambarkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba. Nikmat makanan, ya, nikmat minuman yang diberikan, rezeki dari Allah Ta'ala berupa makanan dan minuman. Karena banyak orang tidak mungkin tidur dalam keadaan tidak makan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Ya. Kemudian juga Allah memberikan kecukupan. Allah melindungi, memberikan rumah kita untuk kita tempati rumah itu. Terlindung dari hal-hal yang membahayakan. Terlindung dari terik matahari atau dinginnya malam hari. Ya. Dan seterusnya. Ini semua nikmat. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang seyogyanya seorang hamba bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia mendapatkan tempat bernaung. Ya. Bisa istirahat dengan tenang. Coba bayangkan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Yang mereka hidup di jalan-jalan. Tidur di emperan. Atau di bawah jembatan. Dan yang lainnya. Atau kita merenung tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dalam keadaan peperangan. Bagaimana keadaan mereka dalam keadaan takut, cemas, tidak bisa tidur, kurangnya makanan, kurangnya minuman, dan seterusnya. Maka sudah seyogianya seorang hamba yang beriman dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mengeluh, ya. Syukuri apa yang Allah berikan, ya. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena manusia punya sifat, yang di antara sifatnya yang mungkin yang ada pada sebagian orang, kufur nikmat, kurang bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala, bahkan mengingkari, naudzubillah. Nah, jadi bacaan ini, ya, menyadarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian banyaknya, ya. Dan orang yang selalu bersyukur ditambah oleh Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum, jika kalian bersyukur aku akan menambah kalian, yakni nikmatku, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur maka sungguhnya adabku adalah adab yang pedih, ya. Jadi ayat ini mengandung dua hal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, mengandung dua hal. Yang pertama, janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur Allah akan menambah nikmat itu, dan yang kedua, ancaman Allah Ta'ala bagi orang yang kufur kepada nikmat Allah, Allah akan mencabut nikmat darinya dan akan menggantikan dengan azab. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang mengatur seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluk ciptaannya. Dan Allah tidak pernah lalai dan lupa. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya dimanapun dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, Allah mengetahui tentang mereka, ya. Allah Maha besar, Allah Maha kuasa, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla dan pengaturannya. Makhluk sebesar apapun dan sekecil apapun, semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan demikian seorang akan semakin yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita ini kadang-kadang, ya, banyak mengadu, banyak mengeluh, kurang bersyukur. Subhanallah, betapa banyak ya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Maka jadilah hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya, ya, minasyakirin, yang senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza arada an yarquda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan tidur, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan kanannya ini di bawah pipinya, ya. Tangan kanannya di bawah pipinya, karena beliau menindih sisi kanan. Tsumma yaqul, sambil meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya yang kiri, beliau mengucapkan, beliau membaca, Allahumma qini azabak, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Jadi Nabi alaihi wasallam mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi, memelihara beliau dari azab Allah di hari kebangkitan. Ya. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau bangkitkan hamba-hamba. Dalam satu riwayat, ya, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, yaitu riwayat Hafsah, istri Nabi Alaihissalam, kata beliau, kana yaqulu thalatha marrat. Bahwa Nabi Alaihissalam membaca bacaan ini 3 kali. Kalau hadis Hudzaifah hanya 1 kali. Tapi hadis Ummul Mukminin Hafsah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi Alaihissalam membaca bacaan ini 3 kali. Allahumma qini adzabaka yauma tabathu ibadak. Ini adab-adab yang luar biasa yang diajarkan oleh An-Nabi Alaihissalam kepada kita. Ya, seorang hamba dia berlindung hanya pada Allah. Ya, bahwa azab Allah itu benar dan pasti akan datang. Maka seorang berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari azabnya. Dan akan nyata azab itu dan lebih dahsyat di hari kebangkitan. Na'udzubillah. Di hari kebangkitan, di hari kiamat. Ya. Ini adab-adab dalam tidur dan bacaan-bacaan dalam tidur yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Dan demikian kita selesai membahas tentang adab-adab tidur ini. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang, ya, kita memasuki kitab Ad-Da'awat, ya, tentang doa-doa atau adab-adab doa dan sebagian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat beliau. Ya, insyaAllah pada pertemuan yang, pada kesempatan yang akan datang. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini tentang adab-adab tidur. Ya, aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam, dan kami kembalikan kepada Huna Abu Luqman untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dalam membahas kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp, Ustaz, dari hamba Allah yang tidak disebutkan di mana ingin bertanya. Ustaz, kalau mau tidur, ana sering merasa badan kaku, tapi sadar, dan untuk melepaskan diri susah. Mengucapkan istighfar dan sebagainya, mulut seperti terkunci. Padahal sebelum tidur sudah berwudu, membaca ayat kursi, kemudian 3 kul, dan mengucapkan ke seluruh tubuh. Dan juga berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik.
Baik, apabila yang ditanyakan tadi dan benar sudah dilakukan, maka terus lakukan hal itu. Ya, terus amalkan. Alhamdulillah sudah Anda lakukan. Semoga Allah Ta'ala yakni memberikan jalan keluar, ya, dari apa yang menimpa Anda yang bertanya ini. Jadi bukan berarti ketika seorang dia membaca ini dan yang lainnya kemudian berarti dia tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu satu ujian dari Allah Ta'ala. Tapi jangan kemudian kita berhenti dari mengamalkan adab-adab ini. Tetap amalkan dan terus amalkan. Insya Allah suatu saat akan hilang. Ya, yang dirasakan tadi itu. Dan yakin pada Allah Azza wa Jalla. Yakin kepada Rasulullah SAW. Dia mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia dalam tidur. Tinggal kita amalkan. Ya, adapun ada hal-hal lain yang menimpa diri kita, yaitu ujian dari Allah Ta'ala, ya, tapi tetap kita istiqamah dalam mengamalkan adab-adab tersebut. Dan minta pada Allah, mohon pada Allah, semoga Allah yakni melepaskan Anda dari apa yang dirasakan ketika tidur itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Baik, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Ini Safar dari Sulawesi, Pak, di sisi selatan dari Bone.
Baik, silakan, Bapak.
Ini saya yang tanyakan, Ustaz.
Mohon maaf, Bapak, mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisinya agar suaranya bisa lebih jelas didengar.
Oh, iya. Apakah hukumnya orang berwudu sambil bicara, apakah itu batal wudunya atau langsung dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Baik. Pertanyaannya yakni apa hukum seorang berbicara ketika sedang berwudu? Apakah batal wudhunya atau tidak? Jawabannya tidak. Karena berbicara di saat wudhu itu bukan hal yang menyebabkan batalnya wudhu itu. Jadi seorang kalau dia memang ada hal yang harus dia bicarakan, maka tidak mengapa dia bicarakan. Ya, di saat dia sedang berwudhu. Adapun anggapan sebagian orang atau sebagian masyarakat awam, bahwa seorang ketika berwudhu harus diam, kalau berbicara itu akan bisa batal wudhunya. Nah, ini hal yang tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya. Jadi seorang kalau memang dia perlu berbicara di saat dia berwudhu, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa dia berbicara. Ya, karena tidak ada larangan untuk berbicara di saat berwudhu. Ya, apalagi di saat-saat yang memang seorang harus berbicara. Misalnya, ketika sedang berwudhu, dia dipanggil oleh ibunya. Dia harus menjawab. Atau ditanya oleh ibunya atau saudaranya tentang sesuatu yang dia harus menjawab ketika itu. Maka silakan dia menjawab dan lanjutkan wudhunya. Ya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Ummu Lila di Tambun, Bekasi. Pertanyaannya Ustaz, apakah membaca surah Al-Mulk, yakni surah ke-67 dalam Al-Quran, merupakan sunnah juga dalam adab-adab sebelum tidur, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan.
Tentang masalah ini, bahwa dalam kitab yang saya menyusunnya, ada beberapa surat yang memang dibaca oleh Nabi alaihissalam di malam hari. Ya. Situ kami menukil sejumlah surat Al-Quranul Karim yang dibaca oleh beliau berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ketika akan tidur. Ya. Tentu yang dimaksud di situ adalah bukan dia baca di tempat tidur, tidak. Tetapi, ya malamnya itu dia membaca. Sama halnya dengan surat Al-Mulk. Tidak mesti seorang baca surat Al-Mulk ketika dia akan tidur di tempat tidurnya, tidak. Tapi sebelumnya dia membaca. Mungkin setelah sholat isya atau menjelang dia akan ke tempat tidurnya, dia duduk sejenak di kursi baca, ya baru kemudian dia ke kamar mandi berwudu dan seterusnya. Jadi ada sejumlah surat yang memang kita dianjurkan membacanya di malam hari, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara surat-surat itu sudah kami sebutkan dalam kitab saya tentang tuntunan tidur, ya, untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, tuntunan Islam, tuntunan sunnah, ya, dalam kita tidur untuk mendapatkan husnul khotimah. Ya, itu saya sebutkan dan menukil sejumlah surat-surat Al-Quranul Karim yang kita dianjurkan membacanya. Termasuk surah As-Sajdah. Ya, Alif Lam Mim Sajdah. Ya, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan hamba Allah di Depok. Ini Ustaz mau tanya masalah, kita kan sebelum tidur udah wudu nih, udah ngambil wudu, udah naik ke tempat tidur. Nah, terus setelah kita udah baca separuh surat atau apa gitu, terus batal wudu kita, bagaimana tuh Ustaz? Apakah kembali kita wudu lagi atau bagaimana Ustaz?
Baik.
Jazakallah Ustaz.
Wa jazakillah wa khairan. Tafadhal Ustaz.
Baik, pertanyaan ini kembali kepada orangnya. Ya. Tapi kalau seorang misalnya dia sudah berwudu, kemudian dia naik tempat tidurnya, kemudian dia baca bacaan-bacaan itu, lalu dia misalnya buang angin, kentut, nah kembali pada dia. Ya. Dia ingin berwudu lagi, silahkan. Tapi kalaupun tidak, intinya bahwa dia telah melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam, bahwa dia berwudu sebelum tidur. Karena begini, kadang-kadang orang itu di satu saat dia sering buang angin. Apakah setiap dia sering buang angin itu harus berwudu lagi, naik tempat tidur, berwudu batal lagi, kemudian tidak. Itu tentu tidak dimaksud. Maka apa yang ditanyakan oleh ibu ini tadi, kembali kepada orangnya. Ya. Kalau dia mau berwudu lagi, silahkan. Karena memang seorang yang tidur dalam keadaan wudu, itu diantara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Nah, kalau dia ingin, Allah aku ini mau tidur, didoakan oleh malaikat, silakan berwudu lagi. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Makanya bagi yang ingin mengulangi wudunya, silakan. Kalaupun dia ingin lanjutkan, yang jelas bahwa dia telah mengamalkan yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Anwar di Cilodong, Depok. Ingin bertanya Ustaz, jika kita sudah istiqomah dengan membaca zikir-zikir sebelum tidur, namun sering mimpi buruk Ustaz, mohon penjelasannya, makna dari mimpi buruk ini kenapa ya Ustaz? Mohon penjelasan.
Baik, tentang masalah ini, sebetulnya jawabannya tidak berbeda, tidak jauh berbeda yang dengan pertanyaan sebelumnya. Kita tetap dan terus mengamalkan adab-adab tidur ini. Ya. Adapun mimpi, mimpi itu secara sekilas, ya, ada tiga macam hal mimpi itu. Yang pertama, ru'ya salihah, mimpi yang baik. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ada yang mimpi yang buruk. Ya, mimpi yang buruk. Ya. Ini dari syaitan. Ini dari syaitan. Yang ketiga, ada yang namanya hadithun nafs. Hadithun nafs itu adalah permasalahan yang kita hadapi di dunia nyata, kemudian terbawa sampai tidur. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa atau seseorang, dia tuh ingin, siswa ini tadi, dia menghadapi ujian. Dia ingin sekali lulus dalam ujian. Ini selalu dalam keadaan hidupnya, dalam keadaan sadarnya, dia selalu ingat tentang ujian, pelajarannya, dan seterusnya. Subhanallah, waktu tidur terbawa. Apa yang dia alami di saat dia, yang sering dipikirkan di saat dia di dalam alam sadar, itu terbawa dalam alam tidurnya. Sehingga dia mimpi dia lulus dalam ujian, atau mungkin dia bermimpi tidak lulus dalam ujian. Ini namanya hadithun nafs. Sesuatu yang ada pada yang dialaminya dalam alam nyata, yang terbawa sampai tidur. Nah, seorang yang ditanyakan tadi itu, ya, hendaknya walaupun dia mungkin mengatakan bermimpi buruk, tetap diamalkan. Ya, bacaan-bacaan ini, adab-adab tidur ini tetap amalkan dan jalankan. Kemudian serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah suatu saat pun akan hilang. Ya, jadi yang perlu dicermati, apakah mimpi yang dimimpi tadi itu merupakan hal yang terbawa dari alam sadar kepada alam tidur atau tidak? Karena mimpi yang buruk itu dari syaitan. Ya, seorang misalnya mengingat tentang ujian, Di saat tidur dia mimpi dia tidak lulus ujian. Ini bukan mimpi, ini hadithun nafs. Ya. Apa yang terbawa dari alam sadar terbawa ketika dia tidur. Maka tidak usah digubris. Ya. Tidak usah kemudian kepikiran, wah aku udah mimpi, aku udah lulus. Tidak usah. Tetap Anda belajar, mengulangi pelajarannya, masuk ujian dengan baik. Kemudian kau kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau memang mimpi buruk, maka ta'awud. Mohon perlindungan pada Allah dari godaan syaitan 3 kali. Jadi kalau seorang mimpi buruk, hendaknya dia bangun ya, dan dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian dia melakukan at-tafal, yaitu tuh 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 3 kali di sebelah kirinya. Kemudian dia membalik posisi tidurnya. Itu di antara adab yang diajarkan ketika seorang bermimpi buruk. Ya. Membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dia melakukan yang saya lakukan tadi, at-tafal namanya. Ada air ludahnya tipis yang keluar. 3 kali sebelah kiri. Kemudian membalik posisi tidurnya. Kemudian lanjutkan tidurnya. Jangan menggubris. Dan mimpi yang buruk itu. Ya. Maka insya Allah itu tidak akan menimpa dirinya. Ya. Karena itu dari syaitan. Ada pun kalau mimpi yang baik, maka dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Dan dia juga tidak menceritakan mimpi baiknya kepada setiap orang. Karena ada di antara manusia yang hasad dan dengki kepada dia. Tapi ceritakan mimpi itu kepada orang yang baik badannya. Orang yang mukhlis dalam bersahabat dengannya. Silakan dia ceritakan. Tetapi tidak kepada semua orang. Nah itu diantara adab-adab dalam mimpi. Dan itu semua alhamdulillah juga ada dalam kitab yang saya tulis tentang adab-adab dalam mimpi. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ibu Mistiati di Jambi.
Silakan, Ibu.
Ya, Pak Ustaz, saya mau bertanya.
Iya, silakan.
Doa menjenguk orang sakit, tapi ini dibacakan surat Yasin. Dengan menyebut kata al-kutu yubi. Apakah ini ada dalilnya apa enggak?
Baik.
Apakah benar yang saya tanyakan di atas riwayat Al-Bukhari Muslim, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Yang ditanyakan, baik, yang ditanyakan tadi itu ada 2 sisi. Yang pertama, bahwa kita pertama dianjurkan, kalau saudara kita sakit sama muslim, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Ya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila seorang muslim itu sakit, maka jenguklah dia. Jadi menjenguk orang sakit pada hakikatnya adalah salah satu di antara hak-hak seorang muslim pada saudaranya. Dan dianjurkan. Ketika menjenguk orang sakit, juga ada adab-adabnya. Ya, di antara mendoakan dia. Dengan membaca atau mengucapkan, syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah, dan yang lainnya. Ya. Adapun membaca surat Yasin, tidak. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita membaca surat Yasin kalau menjenguk orang sakit. Ya. Adapun mengucapkan kalimat-kalimat doa, ya, atau nasihat untuk bersabar, kita dianjurkan. Misalnya kita mengucapkan pada dia, ya semoga bisa sabar. Kalimat-kalimat yang menyejukkan orang sakit itu. Ya, juga doa-doa yang bisa diucapkan. Syafakallah atau Allah yashfik, bahwa Allah menyembuhkan kamu. Ya. Kemudian juga la ba'sa tahurun insyaallah, yang mudah-mudahan sakitmu ini tidak mengapa, justru sebagai pelebur pelebur dosa. Ya, karena Allah ketika menguji seorang hamba dengan ujian-ujian, salah satunya adalah sakit, itu untuk melebur dosa orang itu. Ya, atau mengangkat derajatnya. Jadi ucapan-ucapan Allah yashfiq atau syafaq Allah atau tahurun insyaallah, la ba'sa tahurun insyaallah, ini ucapan-ucapan yang memang diucapkan ketika kita menjenguk orang sakit. Ini hadis-hadis insyaallah sahih. Adapun tentang membaca surat Yasin ketika menjenguk orang sakit, ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan arahannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini dari pesan WhatsApp dari Abu Aditya di Cileungsi ingin bertanya, apakah boleh Ustaz sebagian dari bacaan pada zikir pagi dan petang atau bacaan yang dibaca pada tasyahud akhir sebelum salam dibaca di tempat lain Ustaz, seperti di antara azan dan iqamah atau saat turun hujan atau di tempat-tempat ijabah lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, jika seorang meminjam doa-doa itu atau bacaan-bacaan itu sebagai doa-doa yang masya Allah yang bagus di saat-saat mustajabah, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya. Saya melihat hal ini hal yang insya Allah tidak mengapa. Adapun seorang menjadikan sesuatu yang menjadi kebiasaan, yaitu yang justru memang tidak ada contohnya. Hendaknya dibaca pada saat-saat itu. Namun di saat-saat misalnya hujan lebat, ya ma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastatatu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bu'bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunub illa an. Sebagai doa di saat yang mustajab, maka insyaallah tidak mengapa. Ya. Intinya dia tidak menjadikan sebagai satu kebiasaan, tapi dia mengambil momen-momen istijabah lalu dia membaca doa-doa tersebut. Ya. Atau doa yang lain, ya Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Tapi sebagai doa, ya, sebagai doa dibaca di saat-saat mustajab, maka insyaallah itu tidak mengapa, wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan bimbingannya. Dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Raja Al-Iman, Raja dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang disampaikan tadi itu menambah wawasan kita kepada Islam dan menunjukkan kesempurnaan Islam ini, sehingga dengan demikian kita semakin mantap dan semakin yakin pada agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam. Dan hendaknya kita terus belajar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita dapati. Ada satu hal penting dalam masalah doa-doa yang kita ingin mengamalkannya, yaitu dengan cara kita menulis. Ya, misalnya bacaan-bacaan akan tidur yang kita bahas hari ini itu banyak. Tidak mungkin seorang membawa kitab ini dibaca di waktu tidur. Maka tulislah. Tulis lembar kertas bacaan-bacaan tadi, kemudian mungkin diletakkan di dekat tempat tidurnya. Ketika akan tidur dibaca, insya Allah 1 bulan, 2 bulan dia akan menghafal bacaan-bacaan itu. Ya, jadi intinya coba diamalkan. Pertama kali dengan kita menulis, kemudian kita amalkan di saat kita akan tidur. Ya, nanti insya Allah lambat laun seorang akan menghafal bacaan-bacaan tersebut. Ya, ini salah satu cara agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi tidak sekedar dalam kajian ini, kemudian kita menutup buku ini, selesai, tidak. Tapi dinukil. Ya, ditulis dengan tulisan yang baik, atau dikopikan, fotokopi, atau di print. Sekarang masya Allah, zamannya udah canggih, ya, tinggal di print. Nah, nanti bacaan-bacaan itu dibaca, diamalkan ketika kita akan tidur. Insya Allah, nanti suatu saat akan menjadi hal yang bisa dihafalkan atau bisa kita menghafalnya dengan sendirinya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku laqou li hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin dan juga dalam sesi tanya jawab langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Loja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan amal-amal soleh. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.